The Voice of America. ኢትዮጵያ ተአወጀ አዋጅ ህጡጥዋን በዝምልከት ካመቀለ ክልተ ተፈላለየ አራያ ዘሐዘ ጠብጣብ ዓለም ፍስሃዩ ይሰብ
ለካሪት ጫተ ክልሽን 10 ዓመት ምረት ቤት ምክር ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ህጡጥ አዋጅ አውጅሎ ገለን ዩኒቨርሲቲ ካከተማ መቀለ ከሚከም ዘሬውን ፍላት አዛራሪ በለኩ ክልቴም ካቢን ዩኒቨርሲቲ መቀለ መምህራን ፖለቲካ ሳይነገ አባመንበር አረና አብርሃ ደስታን መምህር ፖለቲካን ተመራማርን ማህሪ ዮሐንስ ነው ፈረማ አብርሃ ደስታ እጣውጅ ለህጡ አዋጅ አገዳስ ይደትብል
አድላይ ኮለም አብዚህ ሰዓት እዩ እነቲ ተላዓይ ዘሎ ሕተውን ዝምልስ ኣይኮነን ሓደ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ክእወጅ ከሎ ንህዝቢ ድሕንነት ኢልካ ዝግበር እዩ ኣብቲ ሕዚ ግዜ ተፈጢሩ ዘሎ ግን ህዝቢ እዩ ፀረ እቲ ገዛ ፓርቲ ዓሚፁ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ብዝዓመፀ ነቲ ዓመፅ ጠጠው ንምባል ኣዋጅ ኣይእወጅ ምክንያቱ ህዝቢ መንግስቲ ውረደለ ኢሉ ናይ ምሕታት መሰለ ኣለዎ እስራት ይፈትሑለ ኢሉ ናይ ምሕታት መሰለ ኣለዎ ኣጠቃላሊ ናይ ህዝቢ ሕቶ ይምለስ እምበር ብኣዋጅ ጌርካ ኣይዕፈንን ነፃነት ምሃብ ዓፈና ምውጋድ ዘድሊ እንተኮይኑ እውን ስልጣንካ ንህዝቢ ምርካብ እምበር ነቲ ዓፈናስ ብዓፈና ምምላስ ኣየድልን መፍትሒ እውን ኮይኑ ኣይፈልጥን ኣይኸውንን እውን
ኣብርሃ ገለ ርእቶ ሃብቲ ግን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ናይ ተጋሩ ንብረትን ሂወትን ብጥቃዓት ይበፅሕ ሰብ ነዚ ክዓግት ይኽእል እዩ ስለዚ እዋናዊ ዝብልዶሞ ንስካ ነዚ ከመይ ካትርዮ
ፅቡቅ ናይ ብዙሓት ተጋሩ ንብረቶም ወዲሞ እዩ ሂወቶም እውን ጠፊኡ እዩ እዞም ተጋሩ እዚኦም ኣደዳ መጥቃዕቲ ዝኾኑ ዘለዉ ብምክንያት ውሓት ብምክንያት እቲ ሕማቅ ኣሰራርሓ እዩ እቶም ናይ ኢህወደግ ወታደራት ይኹኑ ፖላዊስ ኣብቲ ህዝቢ ብዘውፅሕዎ በደል እዩ ስለዚ ህወሓት ወይ ኢህወደግ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ በደል ተዘየብፅሕ ነይሩ ተጋሩ እዮም ተጠውዑ ነይሮም ምክንያቱ ተጋሩ ኣብ ኦሮምያ ካብ ዝቕመጡ 45 ዓመታት ዝገበሩ እዮም ስካዕ ሕዚ በደል በፅሕዎም ይፈልጥንና ተጋሩ ንኸይጥቅዑ ኢህወደግ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ዝገብሮ ዘሎ በደል ጠጠው ከቢል ኣለዎ እምበር ኣስኮይ ግዜ ኣወ ስለዝተኣወጀ ንግዜኡ ክረጋጋዕ ይኸውን ግን ፀኒሑ ክምለሱ እዩ እንደገና
ኣብርሃም እንድሕር ናይ ስርዓት ስሊት ንምገፅ እንተኮይኑ ፈሊካ መጥቃዓት ናይ ትግራዋይ ንብረት ናይ ትግራዋይ መጥቃዕ ዘድህብ ዝብል ርኢቶ ኣሎሞ ታሓሰብ ኣለካ
ብጣዕሚ ፅቡቅ መጀመርያ እቲ ስርዓት ህዝቢ ትግራይ እተቃሊሶም ፅይዎ ስለዚ ምስ ህዝቢ ትግራይ ለተሓሕዝ ነገር ነይርዎ እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕዚ ግዜ ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ኣይኮነን ይህ ወደግ ንባዕሉ ስልጣን ክብል ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሓደ እዮም ኢሉ እዩ ዝዝምር ስለዚ ንሳቶም እውን እዚኣ ካብታ ናይ ይህ ወደግ ዝዛረባ ዘረባ ወሲዶም ንህዝቢ ትግራይ ምውቃዕ ማለት ንህወሓት ምውቃዕ ማለት እዩ ስርዓት ክዳኸም እዩ ዝብል ዝተሰሓሓተ ኣመላኽታ ኣለዎ ኣብኡ እውን ነቲ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ምንቅስቃስ በተለይ ዝቃወሙ ደቂ ኦሮሞ እውን ተቆዖም እዮም ኩሉ ነቲ ስርዓት ይድግፍ እዩ ተባሂሉ ዝተገመተ ዝተጠርጠረ ጥቃዕት ይወፅሖ እዩ ኣብ ኦሮምያ ኮ ብዙሓት ደቂ ኦሮሞ ንተጋሩ ከይውቅዑ ፅላል ሂቦም ሓብ ሂቦም እዮም ዋላ ኣምሓራ ክልል እውን እንተኾነ ስለዚ ንዓብ ክላዓል ተሎ ረብሻ ክላዓል ተሎ ስርዓት ኣልቦነት ክላዓል ተሎ ኩሉ ሰብ ጥቃዓት ይበፅሖ እዩ እና ብዙያት ምክንያታት እዮም ጥቃዓት ይበፅሖም ዘሎ ተጋሩ ዝጥቅዕሉ ዘለዎ ግን ህዝብን መንግስትን ሓደ ጌርካ ምርኣይ ናይ ፖለቲካ ኣመላኻኻት ጉድለት ዝፈጠሮ እዩ ኣነ እውን ብጣዕሚ ይመስግን
ማሕሪ ዮሃንስ ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ፖለቲካዊ መፅናዕትን ሕጡጥ ኣዋጅ ዝኾነ ሃገር ክዝእወጅ ኩሎም ሃገራት እውን ዳርጋ ኣካል ናይ ሕገ መንግስታዊ ፕሮቪዥንስ ገይሮም እዮም ሃገር ኣብ ሓደጋ ክትወደቕ ከላ ሃገርን ህዝብን መቕፃል ናብ ዘይክእልሉ ምዕራፍ እንተበፂሖም ክተፈጥሮ ይኹን ሰብ ስራሕ ሕጡጥ ኣዋጅ ክእውጅ ይግደዱ ማለት እዩ ሰብ ስራሕ ንብሎ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾኑ ሓይልታት ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ እንተ ስልጣን ንምድላይ ግን ጥቃዓት ንምፍፃም ሓደጋ ክብፅሑ ከለዉ ሃገራት ናይ ግድብ ህጡፅ ግዜ ኣዋጅ እውጃ ማለት እዩ ዘስተዮም ኣባና ድማ ዋላ መልክዑ ፍልይ ዝበለ እንተኾነ ካብቲ ጉቡእ ሕገ መንግስታዊ ኣካያይዳ ወፃኢ ኣብዛ ሃገር ምንዓባት ክህሉ ዜጋታት ዘርኢ መሰረት ገይሮም ክጥቅዑ ንብረቶም ክወድም ናይ ዜጋታት ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊ ዝመስል ኣብ ኢድ ሓላፍነት ዘይስምዖም ሓይልታት ክወድቕ ከሎ መንግስት ናይ ግድን ስርዓት ክኽብር ክኽእለሎ በቲ ንቡር ስርዓት ዘኽብረሉ ሕጊ ዘኽብረሉ ኣካይዳ ምኽባር እንታይዩዎ ድማ ናይ ግድን እዩ ናብ ህጡጥ ግዜ ኣዋጅ ክተኣቱ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ዜጋታት ኣብ መንግስቲ ብኣጠቃላሊ ኣብ ሕጊ እምነት ይስእኑ ሞ ናብ ነብሰ ምክልኻል እዮም ዝኣት እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብታሪክ ንሰምዖ ናብ ሕድሕድ ኩናትን ምውድዳእን ከኣ ትኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንምትራፍ ሃገር ንምድሓን ህፁ ግዜ ኣዋጅ ክእወጅ ግድን እዩ ዝኸውን
ብጣዕሚ ዘመስግን ጠቅለለ
መስግና ኣሎ